Σήμερα φιλοξενώ στο ραδιόφωνο τον κύριο Ευάγγελο Πετροβίτσο. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ σαββατιάτικα. Ο κύριος Πετροβίτσος είναι γενικός γιατρός, είναι δηλαδή οικογενειακός γιατρός, και ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι αυτός ο περίφημος οικογενειακός γιατρός, ο οποίος πρέπει να μπει στη ζωή μας οπωσδήποτε από την 1η-1η του 2019, διότι το Υπουργείο Υγείας προσπαθεί να στήσει ένα σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας, το οποίο εξ ολοκλήρου βαραίνει και στηρίζεται πάνω σε αυτό που λέμε οικογενειακός γιατρός. Ο κύριος Πετροβίτσος συμβαίνει να διδάσκει και στα ΕΠΑΛ υγιεινή διδάσκεται.
Υγιεινή, ανατομική, φυσιολογία, οποιοδήποτε μάθημα παραϊατρικών επαγγελμάτων.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα κλασικά. Καταρχήν πείτε μου πώς είδατε, είναι λίγο πολιτική ερώτηση αλλά είναι και επιστημονική, πείτε μου πώς είδατε 100 χρόνια μετά, οι άλλοι το έχουν βάλει στα συστήματά τους εδώ και πολλά χρόνια, τον θεσμό του οικογενειακού γιατρού, που έστω και τελευταίοι και καταϊδρωμένοι το βάζουμε στο σύστημά μας και εμείς.
Να πω καλημέρα στους ακροατές μας.
Να πείτε.
Και να αρχίσουμε καταρχήν με ποια ματιά το βλέπουν. Όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι οι γιατροί. Οι γιατροί βλέπουν με θετική ματιά όλη την προσπάθεια της κυβέρνησης να κάνει τον οικογενειακό γιατρό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχει αναπτυχθεί μια ιδέα ότι βρίσκονται σε αντιπαράθεση όσον αφορά τη δημιουργία του συστήματος του οικογενειακού γιατρού. Δεν βρίσκονται σε αντιπαράθεση γι' αυτό, αλλά...
Σε αντιπαράθεση ποιοι, κύριε Πετροβίτσο?
Κύριος οι ιδιώτες οι ιατροί,
ναι,
αλλά και γενικότερα και οι δημόσιοι, για άλλους λόγους βέβαια. Το πρόβλημα είναι περισσότερο στους κανόνες εφαρμογής και όχι στο γενικό, στη γενική ιδέα.
Ναι. Λοιπόν, μιας και το θίξατε, γιατί είπατε και για ιδιώτες και για δημοσίους λειτουργούς, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, και είναι ευκαιρία να σας το πω τώρα. Την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει να παίζει στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ ένα σποτ το οποίο θα λέει για τον οικογενειακό γιατρό. Να πούμε ότι μέσα από τρεις πηγές μπορούμε να ορίσουμε τον οικογενειακό μας γιατρό. Η μία είναι η τόμη, αυτές που εγκαινιάζει τώρα ο κύριος Ξανθός, δηλαδή οι τοπικές μονάδες υγείας. Πάτε εκεί και εγγράφεστε στον οικογενειακό σας γιατρό, ο οποίος οικογενειακός γιατρός μπορεί να είναι γενικός γιατρός, μπορεί να είναι παθολόγος και παιδίατρος. Βεβαίως, αν είστε ενήλικας, δεν θα πάτε στον παιδίατρο. Μία πηγή είναι η τόμη. Δεύτερη είναι το κέντρο υγείας, το οποίο βρίσκεται στο χωριό ή στην περιφέρεια ή στο το αστικό κέντρο υγείας, που τέτοια έχουμε πολύ λίγα, ένα έχουμε στον Εύωσμο.
Σωστά.
Το τρίτο είναι οι ιδιώτες γιατροί, αυτοί που αναφέρατε, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. Και τελειώσαμε. Αυτές είναι, ναι, τρεις πηγές.
Έτσι.
Έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Μπορείτε να εγγραφείτε και ηλεκτρονικά θα τα ακούσετε αυτά από τα σποτ. Συνεχίστε, κύριε Πετροβίτσο.
Έτσι λοιπόν, αν ξεκινήσουμε από τα τόμη και τα κέντρα υγείας, υπάρχουν προτάσεις των συναδέλφων από τα τόμη και τα κέντρα υγείας, οι οποίες καθορίζουν τουλάχιστον τον όγκο της εργασίας που αναλαμβάνει ο γενικός γιατρός ή ο παθολόγος να διαχειριστεί στη διάρκεια που βρίσκεται σε μια τέτοια δομή. Και αυτό γιατί το λέω? Γιατί τόσα χρόνια οι παθολόγοι καλύπταν όλο το κενό που υπήρχε για τους οικογενειακούς γιατρούς και μάλιστα επάξια στην κοινότητα. Από τη δεκαετία του 90 που καταφέραμε να δημιουργήσουμε την ειδικότητα του γενικού γιατρού, η οποία είναι μια ειδικότητα στοχευμένη και εξειδικευμένη μόνο στην πρωτοβάθμια φροντίδα.
Ναι.
Και έχει και τα skills, δηλαδή τις δεξιότητες να το κάνει. Δηλαδή μπορεί να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα της υγείας του ασθενή μέχρι το σημείο που θα χρειαστεί κάποιον ειδικό.
Λοιπόν, εδώ σταματάμε και δίνουμε διευκρινήσεις, διότι πρώτον έχουμε λίγους γενικούς γιατρούς στη χώρα μας, κάτι που δεν συμβαίνει με το εξωτερικό, όπου εκεί οι μισοί και παραπάνω γιατροί είναι γενικοί γιατροί. Την ειδικότητα δεν την ξέρουν, δεν ξέρουν οι πολίτες δηλαδή ότι υπάρχει ξεχωριστή ειδικότητα γενικής ιατρικής, και επίσης νομίζουν οι πολίτες ότι ο γενικός γιατρός είναι ένας γιατρός λίγο απ' όλα, ένα τουρλουμπούκι δηλαδή, και επίσης δεν γνωρίζουν, και σας τα λέω όλα μαζί κύριε Πετροβίτσο για να απαντήσετε, δεν γνωρίζουν ποιες είναι οι διαφορές του παθολόγου από τον γενικό γιατρό. Ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο.
Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Οι παθολόγοι, γενικώς η παθολογία είναι η βάση της ιατρικής για όλες τις ειδικότητες της ιατρικής. Ίσως να είναι και η δυσκολότερη ειδικότητα.
Ναι, και το δυσκολότερο μάθημα που έχουν να περάσουν οι φοιτητές ιατρικής.
Έτσι. Βέβαια, ο κόσμος πιστεύει ότι άλλες ειδικότητες ίσως να είναι δυσκολότερες, αλλά οι γιατροί ξέρουν ότι
πόσο δύσκολη
είναι και πόσο τη χρειάζονται καθημερινά. Έτσι λοιπόν οι παθολόγοι εξειδικευμένοι σε αυτό το αντικείμενο είναι, ας το πούμε, τα βαριά όπλα που έχει η υγεία για να αντιμετωπίσει από απλές καταστάσεις παθολογίας μέχρι πολύ βαριές, οι οποίες διαχειρίζονται σε τριτοβάθμια νοσοκομεία. Αυτό δεν ισχύει για τον γενικό γιατρό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε γενικούς γιατρούς οι οποίοι διαχειρίζονται στα νοσοκομεία περιστατικά λόγω έλλειψης προσωπικού άλλων ειδικοτήτων, διαχειρίζονται με τις όποιες γνώσεις έχουν αποκτήσει μέσα στην εκπαίδευσή τους εξειδικευμένα περιστατικά, κάτι που δεν θα έπρεπε να γίνεται, γιατί παρόλη την έλλειψη μπορεί μέχρι ένα σημείο να γίνει η διαχείριση και αυτό είναι το...
Ποιο είναι το σημείο μέχρι το οποίο επιτρέπουμε, για να ξέρουμε κιόλας, γιατί και οι πολίτες αποφασίζουμε, επιτρέπουμε το γενικό γιατρό να διαχειριστεί την υγεία μας. Μέχρι πού φτάνει και τι είναι αυτή η ομπρέλα, γιατί σαν ομπρέλα ακούγεται η γενική ιατρική πάνω από τις άλλες ειδικότητες, αφού ο γενικός γιατρός είναι αυτός που θα δώσει την κατεύθυνση στη συνέχεια για την πιο εξειδικευμένη έρευνα, ας πούμε, της νόσου. Που αφορά έναν ασθενή.
Θα εξαιρέσουμε τα επίγοντα εδώ πέρα, γιατί πραγματικά όταν είναι κάτι που αφορά κίνδυνο της ζωής ή κίνδυνο κάποιου οργάνου του ασθενή,
τρέχει στο νοσοκομείο.
Αλλά στις άλλες περιπτώσεις, για κάθε νόσημα ξεχωριστά έχει εκπαιδευτεί ή, ας το πούμε, θα έπρεπε ή εξελίσσεται η εκπαίδευση του γενικού γιατρού να διαχειριστεί το νόσημα κάτω από ένα πρωτόκολλο. Αυτό το πρωτόκολλο λέει ότι από τη στιγμή που εσύ δεν μπορείς να διαχειριστείς το περιστατικό, δηλαδή δεν έχεις τις γνώσεις, γιατί εδώ πρέπει
δώστε
να πούμε...
Δώστε μου ένα παράδειγμα.
Ας πούμε ότι έχετε μία οτίτιδα και παρακολουθούμε την οτίτιδά σας, που κανονικά θα πρέπει να πάει στον όριλα. Έτσι μάθαμε δηλαδή, αλλά δεν πηγαίνουμε φυσιολογικά σε ένα κράτος που έχει γενικούς γιατρούς στον όριλα, αλλά την παρακολουθεί ο γενικός γιατρός. Πρέπει να καταλάβει.
Καταρχήν ο γενικός γιατρός.
Έτσι.
Την οτίτιδα η οποία είναι
έτσι. Δεν είναι παθολόγος δηλαδή.
Ναι.
Μπορεί να παρακολουθήσει την οτίτιδά σας.
Ωραία.
Στη συνέχεια ανακαλύπτει αν είναι skill, αν έχει τις δεξιότητες, ότι η οτίτιδα ή δεν απαντάει στην
θεραπεία,
είτε οφείλεται σε κάποιο εξειδικευμένο αίτιο, είτε οφείλεται σε ελλειπή απάντηση από τον ασθενή ή ακόμα και σε λάθος
εκτίμηση από τον ίδιο.
Θα πρέπει να παραπεμφθεί άμεσα ο ασθενής στον όριλα. Θα πούμε εδώ, αν πήγαινε στον όριλα δεν θα ήταν έτσι. Ακριβώς το ίδιο θα ήταν. Δηλαδή θα παρακολουθούσε και ο όριλα κατάσταση, και στη συνέχεια όταν θα χρειαζόταν μια πιο εξειδικευμένη παρέμβαση
θα μπορούσε να την παρέχει.
Όμως η διαφορά είναι ότι αυτό θα κόστιζε.
Ας πούμε να παροχετεύσει ένα υγρό.
Αυτό το
κάνει ο γενικός γιατρός.
Αν είναι εκπαιδευμένος μπορεί να το κάνει. Αλλά αν δεν είναι δεν πρέπει να το κάνει.
Θα στείλει στον ΟΡΙΛΑ.
Επομένως, αυτό όμως θα κοστίσει στο σύστημα πολύ περισσότερα χρήματα.
Ποιο?
Το να πηγαίνουμε συνέχεια στον ΟΡΙΛΑ γιατί πονάει το αυτί μας.
Μάλιστα.
Και επίσης και οι ίδιοι οι εξειδικευμένοι, τώρα πήραμε μια ειδικότητα.
Ναι,
τους,
δεν πειράζει, παράδειγμα.
Οι ίδιοι οι εξειδικευμένοι ιατροί κάποια στιγμή κουράζονται από περιστατικά τα οποία πιθανόν να μπορούσε να τα αντιμετωπίσει ένας λιγότερο εξειδικευμένος και
όπως
να αφοσιωθούν,
είναι μια πλειοτήτηδα.
Ναι, και να αφοσιωθούν κυρίως στο σοβαρό περιστατικό. Επομένως η συγκέντρωση όλων των περιστατικών έξω από την ουρά του νοσοκομείου, είτε στα επίγοντα είτε στα εξωτερικά ιατρία.
Καλά, αυτό είναι τραγικό, το ζήσαμε.
Είναι τραγικό.
Μέχρι τώρα δηλαδή.
Αυτό θα μπορούσε να λυθεί με την οργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και βέβαια ο οικογενειακός γιατρός μπορεί να το κάνει.
Ναι.
Τώρα κάποιοι
και να
παθολόγοι...
αφήσουμε στην ησυχία τους τα νοσοκομεία να ασχοληθούν με τριτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Έτσι ακριβώς. Αυτό πραγματικά είναι η λύση για να χαμηλώσουμε το κόστος της υγείας. Αλλά και βέβαια η διαχείριση, είπαμε, ότι σε πρωτοβάθμια φροντίδα γίνεται με πρωτόκολλα. Θα μου πεις, είναι δυνατόν ο οικογενειακός μας γιατρός να αντιμετωπίζει όλα τα περιστατικά? Ναι, ο οικογενειακός μας γιατρός είναι ο γιατρός που θα απευθυνθούμε για όλα μας τα προβλήματα, για τα κοινωνικά, για τα ψυχολογικά μας, για οποιοδήποτε πρόβλημα, ακόμα και διαχείριση των πληρωμών που μπορεί να μας δυσκολεύουν στην υγεία και να μην μπορούμε να καλύψουμε κάποιες ανάγκες, θα μας βρει τη λύση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μέσα.
Απευθυνόμενος σε κοινωνικές υπηρεσίες ή οπουδήποτε.
Ναι,
αυτό,
είναι ο οδηγός μας στο σύστημα υγείας.
Σε οτιδήποτε έχει επίπτωση στην υγεία μας.
Αλλά
ο δικός μας ο άνθρωπος.
Ο δικός μας ο άνθρωπος, ο οποίος κινείται μέσα στην κοινότητά μας. Ακόμα και αν μένει αλλού, τις περισσότερες ώρες βρίσκεται εκεί πέρα. Τον καλημερίζουμε κάθε μέρα στα μαγαζιά της περιοχής μας.
Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Πολύ ανθρώπινο τα περιγράφεται αυτό και δεν το ζήσαμε ποτέ. Είναι
ακόμα...
σαν τον αστυνομικό της γειτονιάς και είμαστε καχύποπτοι, ξέρετε. Τον ακούμε και δεν τον βλέπουμε.
Δεν συμβαίνει κυρίως στο κέντρο των μεγάλων πόλεων, αλλά στις περιοχές, έτσι πως είναι η γεωγραφική κατανομή της χώρας μας, στις περιοχές οι οποίες έχουν λίγους κατοίκους,
όλοι γνωρίζονται
και όλοι εμπιστεύονται το δικό τους γιατρό και δεν να τον αλλάζουν, είτε αυτός είναι παθολόγος είτε γενικός γιατρός, τον έχουν ορίσει ως οικογενειακό γιατρό.
Δηλαδή, το πρώτο βήμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι πρέπει να αναπτύξουμε σχέση, οτιδήποτε, σε οτιδήποτε έχει σχέση με την υγεία μας, με τον οικογενειακό γιατρό τον οποίον εμείς θα ορίσουμε.
Βεβαίως.
Έτσι δεν είναι? Και έχουμε το δικαίωμα να τον επιλέξουμε. Και αν δεν μας αρέσει, μας δίνει το δικαίωμα το Υπουργείο σε ένα χρόνο τον αλλάξουμε.
Βεβαίως.
Λοιπόν, μέσα σε αυτά τα πρωτόκολλα, επειδή υπάρχει και ένα άλλο ζητούμενο μεγάλο πέρα από την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων και από την οικονομία στους πόρους που πρέπει να κάνουμε για την υγεία, και αυτό έχει να κάνει με μια εθνική ευθύνη που έχουμε απέναντι στην πολιτεία και στον εαυτό μας, γιατί εμείς στο τέλος είμαστε αποδέκτες, υπάρχει και ένα μεγάλο άλλο ζητούμενο που είναι η δημιουργία του ηλεκτρονικού μας φακέλου υγείας. Και αυτό νιά ήμουν και γέρασα. Τον ακούμε και δεν τον βλέπουμε. Τώρα, μέσα στα πρωτόκολλα που έχετε εσείς, είναι και η δημιουργία αυτού του φακέλου, και τι θα πει αυτό?
Ναι, είναι και η δημιουργία αυτού του φακέλου. Ο φάκελος θα ανοίξει από τον οικογενειακό γιατρό με μια επίσκεψη του ασθενή στον οικογενειακό του γιατρό. Θα γίνουν οι κατάλληλες, ας το πούμε, ηλεκτρονικές διαδικασίες για την
Τι θα έχει μέσα ο φάκελος, κύριε Πετροβίτσο?
Όλο το ιστορικό του αστυνομικού.
Θα το πάρει δηλαδή η πρώτη επίσκεψη πρέπει να διαρκέσει πάρα πολύ.
Ναι, βέβαια.
Έτσι δεν είναι? Και θα προσκομίσει ο ασθενής, γιατί προσπαθώ να καταλάβω πώς θα γίνει στην πράξη αυτό. Θα έρθω εγώ σε εσάς. Θα μου κάνετε τον ηλεκτρονικό μου φάκελο υγείας. Όχι ασθενείας, υγείας.
Όχι.
Λοιπόν. Και θα φέρω μαζί μου όλες τις μαστογραφίες των τελευταίων ετών και οτιδήποτε έχω κάνει που τα έχω σε φακέλους, φακελάκια και τέτοια και θα σας τα δώσω. Θα φέρω τα πορίσματα, διευκολύνω τη δουλειά σας, προσέξτε. Θα μου πάρετε ιστορικό και αυτό θα είναι αρκετό? Πώς θα γίνει?
Ο ηλεκτρονικός φάκελος δεν μπορεί, ακριβώς αυτό είναι και το σημείο παραδείγματος χάρη σύγκρουσης, όχι τόσο των ιδιωτών, αλλά όλων των γιατρών που θα αναλάβουν αυτό το έργο. Επειδή ο ηλεκτρικός φάκελος για να ενημερωθεί χρειάζεται
πολύ χρόνο,
και αφού πάρουμε το ιστορικό θα πούμε στον ασθενή τι ακριβώς χρειαζόμαστε στις επόμενες επισκέψεις του να μας φέρει.
Να μας τα φέρει λίγα-λίγα.
Μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να τον ενημερώσουμε. Στην αρχή πάντα έτσι γίνεται. Ναι. Ενώ στη συνέχεια απλά θα συμπληρώνουμε το καινούριο στοιχείο. Και αυτό θα μπορεί κάποιος να το βλέπει σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας και από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, να βλέπει ο ίδιος τον ηλεκτρονικό του φάκελο,
ενδεχομένως και του κόσμου.
Ενδεχομένως και του κόσμου.
Και έτσι πρέπει να γίνει.
Και να βλέπει τον ηλεκτρονικό του φάκελο και οποιοδήποτε γιατρός θα μπορεί να μπαίνει μέσα και να βλέπει τον ηλεκτρονικό του φάκελο και θα καταχωρείται και οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να κάνει ο οποιοδήποτε γιατρός.
Γιατί όμως είναι σημαντικό να ξέρουμε την ιστορική διαδρομή που έχει κάνει στην υγεία του κάποιος προκειμένου να.
Έτσι ακριβώς. Όμως για να γίνει αυτό το έργο, φανταστείτε ότι όταν εδώ βρίσκεται και πολύ μεγάλη, ένα μεγάλο μέρος της σύγκρουσης, ας πούμε, με το σχέδιο, διότι ένας ιδιώτης, παραδείγματος χάρη, για να μπορέσει να κάνει αυτή τη δουλειά θα χρειαστεί πολλές ώρες, όπως και σε άλλα κράτη, ναι, βέβαια, για να κάνει αυτή τη δουλειά μετά από την εξέταση των ασθενών του, ή θα την αναθέσει κάτω από έλεγχο. Ναι, αφού ενημερώνει
να
τα δακτυλογραφικά.
Να διευκολύνω.
Λίγο να συμπληρώσω. Και θα μπορέσει αυτό να συμπληρωθεί τελικά. Αλλά φανταστείτε ότι αυτός ο όγκος δουλειάς μπορεί να πάρει πάρα πολλές ώρες, άρα θα χρειαστεί και την ανάλογη αμοιβή αφού νοικιάζουμε ένα ιδιωτικό, μια ιδιωτική υπηρεσία. Και από την άλλη μεριά, οι άνθρωποι που βρίσκονται στις τόμοι και στα κέντρα υγείας είναι επιφορτισμένοι με πολύ μεγάλο έργο, το οποίο όμως δεν μπορούν να το κάνουν όταν συνεχώς παίρνουμε προσωπικό από το ένα μέρος και το μετακινούμε στο άλλο για να καλύψουμε άλλες ανάγκες. Φανταστείτε τώρα ένα γιατρό ο οποίος συνεχώς πηγαίνει από εδώ και από εκεί για εφημερίες, να πρέπει να καλύψει και τους 2.250 ασθενείς, τους φακέλους του, πρέπει να δουλεύει και στο λεωφορείο.
Έχει την ευθύνη του, πόσους έχει ο κάθε οικογενειακός γιατρός.
Πρέπει να δουλεύει και στο λεωφορείο.
Υπάρχουν οι επιμελείς άνθρωποι.
Ναι.
Εντάξει, στους επιμελείς ανθρώπους μπορούμε να πούμε: φέρε σκαναρισμένες τις εξετάσεις σου, κάνε και ένα ιστορικό εκεί πέρα δικό σου, χρονολογικό εννοώ, και βάλε το 1984 έκανα μία επέμβαση στο μαστό, να τη μαστογραφία, να το ένα. Το 1985 έκανα αυτό ή μπορεί να κάνει κανείς έτσι για να διευκολύνει?
Μπορεί, ο επιμελής αυτός μάλλον που έχει πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συσκευές και μπορεί να το κάνει, μπορεί να το κάνει αυτό.
Αυτός που δεν είναι αναλφάβητος ηλεκτρονικά μπορεί να το κάνει αν θέλει να έχει ηλεκτρονικό φάκελο.
Και να το δώσει
το
με ένα στικάκι στον γιατρό
του. Γιατρό και να πάρει έτοιμη δουλειά.
Και να πάρει έτοιμη δουλειά ο γιατρός και να την κάνει πιο γρήγορα.
Και προσεγμένη. Ναι, αλλά εγώ θα προσέξω πολύ περισσότερο την ιστορική μου διαδρομή
βέβαια
υγεία, από την υγεία μου.
Θα θέλετε να είναι πιο ακριβές το στοιχείο.
Βέβαια. Λοιπόν, εγώ έτσι θα έρθω, κύριε Πετροβίτσο. Τώρα το σκέφτηκα και το προτείνω λοιπόν σε αυτούς που είναι επιμελείς να το κάνουν.
Να ζητήσω από τη γραμματέα μου να αφήσει μία ώρα τουλάχιστον το ραντεβού.
Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να σας ρωτήσω αν έχει υπολογιστεί στα συστήματα, τα εθνικά συστήματα υγείας, όπου ισχύει εδώ και χρόνια ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού, δηλαδή του γενικού γιατρού, όταν λέμε οικογενειακός γιατρός βάζουμε παύλα γενικός γιατρός, σε τι ποσοστό οι ασθενείς εξαντλούν το αίτημά τους στον οικογενειακό γιατρό. Δηλαδή,
μάλιστα.
Γιατί εδώ δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε. Εδώ πάμε όλοι στο νοσοκομείο. Αφού δεν έχουμε άλλο, τι να κάνουμε. Άντε, άμα είσαι στην επαρχία, πας στο κέντρο υγείας. Εδώ δεν έχεις κέντρο υγείας, άρα πας στο νοσοκομείο. Αναγκαστικά.
Κάποιες προσπάθειες που έχουν γίνει εδώ πέρα για να υπολογιστεί, έχουν σε επιμελή δουλειά.
Ναι.
Μπορεί να καλυφθεί και το 90% των ασθενών, ίσως και το 95% σε μια πιο μικρή περιοχή, ας πούμε.
Τόσο μεγάλο ποσοστό.
Τόσο μεγάλο ποσοστό μπορεί να καλυφθεί.
Δεν περιμένω να το ακούσω αυτό. Εκπλήσετε.
Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι ναι, αυτό είναι το ιδανικό. Αυτό σημαίνει πολύ καλή διαχείριση στο ηλεκτρονικό σύστημα, πολύ καλό ηλεκτρονικό φάκελο, ένα κέντρο υγείας ή ένα ιδιωτικό ιατρείο ή ένα τόμι το οποίο έχει όλες τις δυνατότητες να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες υγείας, γενικούς γιατρούς οι οποίοι ή παθολόγους που να έχουν εξειδικευτεί σε όσο περισσότερα προβλήματα υγείας γίνεται. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να βρείτε ένα γενικό γιατρό σε ένα άλλο κράτος, ο οποίος να σας έχει μετρήσει και την πίεση του οφθαλμού. Αλλά αυτό δεν θα γίνει ποτέ εδώ. Έτσι, γιατί κάπως το αφήνουμε σαν δευτερεύον και έχει, ας πούμε, ταυτόχρονα και από τους γιατρούς και από τους ασθενείς έχει σμπροχτεί, να το πω, η κατάσταση προς το να λειτουργεί κατά κύριο λόγο σαν παθολόγος.
Μάλιστα.
Αλλά δεν είναι αυτός ο γιατρός.
Από τη μια μεριά, από τη μεριά του πολίτη παύλα ασθενούς από καχυποψία, από την άλλη μεριά γιατί έτσι μπαίνετε στο χωράφι άλλης ειδικότητας.
Ακριβώς.
Και είστε γενικώς
είμαστε ναι, στο στόχαστρο, πολλών. Η πραγματικότητα είναι ότι και οι συμβάσεις δεν δίνουν την απαραίτητη ευκαιρία και στις άλλες ειδικότητες να νιώσουν ότι, ας πούμε, τι θα πει προσωπικός γιατρός, δεν υπάρχει προσωπικός ορθοπαιδικός. Πηγαίνετε στο δικό σας και τον εμπιστεύεστε, έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει με κάποιο τρόπο οι συμβάσεις να διαμορφωθούν έτσι ώστε να υπάρχει και η δυνατότητα και από τις άλλες ειδικότητες, χωρίς να υπάρχει απαγορευτικό απαραίτητα, δηλαδή ο γενικός γιατρός ή ο παθολόγος που θα ασκεί την ιδιότητα του οικογενειακού γιατρού θα πρέπει να είναι ο διευκολυντής της πρόσβασης του ασθενή στο σύστημα και όχι αυτός που απαγορεύει και επιβάλλονται ποινές αν δεν το κάνει, γιατί
μάλιστα,
έτσι
δύο θέματα
δυσκολεύουμε τις άλλες ειδικότητες, τις θεωρούμε ότι δεν είναι προσωπικοί γιατροί.
Είναι προσωπικοί γιατροί,
ακριβώς.
Αλλά είπατε κάτι το οποίο εγώ το κρατώ και το επαναλαμβάνω για να το εμπεδώσουμε και οι ακροατές και εγώ, ότι ανεξάρτητα από το τι πρόβλημα υγείας έχεις, όταν αυτό δεν είναι ειδικά δεν έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορεί να το διαχειριστεί ο γενικός γιατρός, αφού μπορεί να το διαχειριστεί μέσα σε ένα σημείο, τελειώνουμε με τον οικογενειακό γιατρό το πρόβλημα.
Τελειώνουμε εκεί το πρόβλημα.
Τελειώνω το πρόβλημά μου εκεί και δεν χρειάζεται να πάω παραπέρα.
Ναι, έτσι, και οπότε και τελειώνω γρηγορότερα.
Τώρα εδώ έχουμε μια αλλαγή κουλτούρας που θα απαιτηθεί, διότι θα σας κοιτάνε με μισό μάτι όλοι όσοι έχουν μία ισχύ αλγία, παραδείγματος χάρη, ή έχουν μία απλή οτίτιδα, και θα σας λένε, λέω εγώ τώρα, μπαίνοντας στη θέση τους, και εσύ που το ξέρεις αυτό.
Ναι, αυτό.
Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε μία προπαγάνδα αυτής της ειδικότητας.
Αυτό είναι ιατρική. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ θα έλεγα του οικογενειακού γιατρού, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τόσους γενικούς γιατρούς για να καλύψουμε.
Πόσους έχουμε.
Τι
κάνει η εταιρεία σας, προσπαθεί να κάνει και τέλος πάντων σεμινάρια, θυμάμαι, ναι, που έκανε η εταιρεία γενικής ιατρικής και σε παθολόγους.
Με τις οδηγίες που έχουν βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει καθοριστεί το on the job training άλλων ειδικοτήτων. Αυτό έχει εφαρμοστεί από άλλες χώρες, όπως η Πορτογαλία, οι οποίες γρήγορα
απέκτησαν πολλούς γενικούς γιατρούς.
Ναι.
Γιατί
δεν χρειάζεται, λέμε ας πούμε, και τι θα κάνω εγώ καρδιολογία αφού είμαι καρδιολόγος. Όχι φυσικά, αλίμονο τώρα, ούτε το κομμάτι της παθολογίας. Αλλά υπάρχουν κομμάτια, ας πούμε, παραδείγματος χάρη το κετού, ναι, που δεν το έχεις κάνει.
Ναι.
Και θα πρέπει να το κάνεις. Ή τεχνικών χειρουργικής που δεν τα έχεις κάνει και θα πρέπει να τα κάνεις.
Ωραία.
Αυτά εδώ όμως υπάρχουν ήδη σαν προγράμματα τα οποία δεν έχουν εφαρμοστεί. Αν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, σας πληροφορώ ότι πάρα πολύ με το ενδεχόμενο να είναι οικογενειακοί γιατροί και με μια, αξιόλογη αμοιβή, ναι, θα το προτιμούσαν κυρίως οι ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν ως βάση την ιδιωτική υγεία. Ας πούμε όλες οι ειδικότητες οι κλινικές οι οποίες δεν είναι παρεμβατικές.
Όπως.
Όπως οι παιδίατροι, όπως οι καρδιολόγοι, όπως μην πούμε ακόμα
κλινικοί
και
γιατροί.
Οι κλινικοί γιατροί θα μπορούσαν να πούνε ότι εντάξει, γιατί να συνεχίσω αυτή την ειδικότητα, θα προτιμήσω να είμαι οικογενειακός.
Πόσους γιατρός έχουμε τώρα,
συνολικά
γιατρούς,
μαζί με ιδιώτες.
Ναι, γενικούς γιατρούς λέω, στη χώρα.
Είναι λίγο παραπάνω από 3.000.
Αλλά εγώ στους 3.500 ψάχνεις,
ναι,
ακόμα.
Εκεί περίπου 3.500 η παραγωγικότητα της ειδικότητας δεν είναι πολύ μεγάλη και μάλιστα τα τελευταία χρόνια προτιμούν οι φοιτητές να φεύγουν μετά το πτυχίο και να κάνουν ειδικότητα στο εξωτερικό.
Μη σας πω ότι έχουμε γενικούς γιατρούς, το ξέρετε, που πάνε και κάνουν Σαββατοκύριακα στο Λονδίνο.
Βέβαια, ένα λόκουμ στο Λονδίνο όμως.
Που η μισή και παραπάνω είναι. Η μισή και παραπάνω είναι γενικοί γιατροί στο Λονδίνο.
Θα σου εξασφαλίσει μια διαδικασία λόκουμ, ένα εισόδημα πολύ μεγαλύτερο από το εισόδημα που όχι μόνο θα σου δώσει η σύμβαση, αυτό είναι σίγουρο. Θα σου εξασφαλίσει μεγαλύτερο εισόδημα από ό,τι παίρνεις στο ιατρείο σήμερα. Αν δούμε
τι να κάνουμε τώρα, κύριε Πετροβίτσο, είμαστε σφιχτά δημοσιονομικά. Η χώρα βγαίνει μέσα από κρίση, αν βγαίνει, τέλος πάντων. Οπότε όλοι κάτι πρέπει να,
σωστά,
να κάνουμε.
Σωστά, πρέπει έτσι, να ελαττώσουμε τις απαιτήσεις μας, αλλά τις απαιτήσεις μάλλον... πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή για τη σύμβαση.
Να εφαρμόσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας όπως την κάνουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη,
σωστά,
του πλανήτη, να εξοικονομήσουμε πόρους από την υγεία που είναι ένα πολύπαθο κομμάτι του δημοσίου και γίνεται ο χαμός, τα βλέπετε και στη Βουλή και παντού, να αποφευχθούν όλα αυτά τα πράγματα και εν πάση περιπτώσει να έχουμε ένα γενικό γιατρό, τον δικό μας γιατρό όπως είπατε, ο οποίος θα φροντίζει για την υγεία της κοινότητας και σε επίπεδο πρόληψης,
έτσι,
αλλά και σε επίπεδο αντιμετώπισης προβλημάτων τα οποία δεν χρειάζονται ειδικούς.
Πρέπει
να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.
Μάλιστα.
Μικρό, πολύ μικρό θα είναι. Και μετά πρέπει να πάμε και στην
και
αγωγή υγείας.
We'll be right back.
Φτάνει τόσο χαλή τρίφωνα. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Ευάγγελο Πετροβίτσο, Γενικό Γιατρό. Μιλάμε για το θεσμό του οικογενειακού γιατρού. Να επαναλάβω ότι από την 1η του Γενάρη του 19 όλοι πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι στον οικογενειακό σας γιατρό. Αυτόν θα το βρείτε είτε από την τοπική μονάδα υγείας, την Τόμη. Τη Τόμη που γίνονται συνεχώς και εγγενιάζει ο Ξανθός με τον Πολάκη σε όλη την επικράτεια. Λοιπόν, ή στο κέντρο υγείας, αν είστε στην επαρχία, ή αν είστε τυχεροί και ζείτε σε μεγάλο αστικό κέντρο, στο κέντρο υγείας αστικού τύπου, που δεν έχουμε τέτοια πολλά όπως γνωρίζετε, στη Θεσσαλονίκη έχουμε τον Εύωσμο, ή θα βρείτε τον οικογενειακό σας γιατρό στην περιοχή σας κατά προτίμηση, ο οποίος θα είναι γενικός γιατρός, παθολόγος ή παιδίατρος αν έχετε παιδιά, που είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΗ. Τρεις οι πηγές επομένως. Από τις οποίες μπορούμε να βρούμε τον οικογενειακό μας γιατρό. Επίσης, μπορείτε να εγγραφείτε σε οικογενειακό γιατρό, λέω αυτά που θα πω στο spot, κύριε Πετροβίτσο, από την επόμενη εβδομάδα, στο www.isyndagographisi, λατινική, χαρακτήρες.gr. Εκεί με το τάξης και με το άμκα μπορείτε να εγγραφείτε σε οικογενειακό γιατρό. Αφού τον διαλέξατε και τον κοιτάξετε καλά στα μάτια, αν δεν το κάνετε ηλεκτρονικά και σας αρέσει, δεν μπορείτε να φύγετε από τον οικογενειακό γιατρό παρά μόνον αφού περάσει ένας χρόνος. Ο οικογενειακός γιατρός θα έχει την ευθύνη του 2.050 άτομα περίπου. Πόσα?
2.250.
Και θα είναι ο δικός σας γιατρός, ο οποίος θα φροντίζει να κάνετε τα εμβόλια σας, να είστε δηλαδή υγιείς μέσα στην κοινότητα, ή όταν αρρωστήσετε, ή ο ίδιος ο γιατρός να αντιμετωπίσει το πρόβλημά σας όταν δεν είναι βαρύ και δεν χρειάζεται νοσοκομείο και δεν χρειάζεται ειδικό. Και όταν χρειάζεται ειδικό, θα είναι αυτός ο γιατρός ο οποίος θα σας έχει συνοδοιπόρο και θα ελέγχει κάθε βήμα σας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι ώστε να σας παραδώσει ξανά υγιή στην κοινότητα. Αυτό δεν είναι?
Αυτό είναι, και θα μπορούσε να γίνει ακόμα καλύτερο αν επιτρεπόταν σε όλους περίπου τα 3.500 ιατρία παθολόγων και γενικών γιατρών στη χώρα
να είναι όλοι συμβεβλημένοι,
η ελευθερία, και όποιος δεν θέλει ας μην είναι. Αλλά θα δούμε τότε ότι πάρα πολλοί θα δηλώσουν, γιατί τώρα δεν έχουμε τη δυνατότητα, ακόμα και να θέλαμε. Είναι δύο θέσεις εδώ, τρεις θέσεις εκεί. Αυτό δεν γίνεται. Αν τους αφήσουμε όλους ελεύθερους να δηλώσουν, και τους παιδιάτρους, όποιος θέλει θα δηλώσει, και με μία μικρή ήπια βελτίωση των όρων
των οικονομικών,
θα δούμε ξαφνικά οι οικογενειακοί γιατροί από 2.000 που είναι τώρα, ας πούμε, να γίνονται και 4.000 και 5.000.
3.500 είπατε πριν τώρα.
Όχι, οι οικογενειακοί.
Στον ΕΟΠΗ.
Ναι.
Κατάλαβα. Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το συζητήσουμε σε άλλη εκπομπή, γιατί είναι ένας πραγματικά έξυπνος τρόπος που λύνει το πρόβλημα.
Ναι.
Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί στο Υπουργείο δεν το είδαν αυτό. Πάμε στην αγωγή υγείας.
Βέβαια.
Λοιπόν, η εκπομπή αυτή, στην οποία φιλοξενείστε, ξεκίνησε να κάνει μια παραγωγή ενθέτων, δεν ξέρω πώς θα τα πούμε, σποτ, πώς θα τα πούμε, για την αγωγή υγείας. Χωρίς να έχω επιστημονική γνώση, θεωρώ ότι όταν μερικά πράγματα μπουν ως κανόνες στη ζωή μας, μπορούν να μας προστατεύσουν από πολλά. Από μετάδοση λιμόξεων, από οτιδήποτε. Αυτό θα το ακούσουν τις επόμενες μέρες οι ακροατές, να βγαίνει σε αυτή τη μορφή που σας είπα, των ενθέτων ή των σποτ, από το ραδιόφωνο μας. Θέλω να ρωτήσω εσάς που κάνετε υγιεινή, κάνετε όλα αυτά που κάνετε στα ΕΠΑΛ και είστε επιπλέον γενικός γιατρός. Τι σημαίνει έχω κανόνες αγωγής υγείας στη ζωή μου και από τι μπορούν να με γλιτώσουν?
Μεγάλο θέμα. Ας πούμε απλά τώρα, ας ξεκινήσουμε απλά, ότι από την καθημερινότητά μας, καθώς ξυπνάμε το πρωί ας πούμε,
ναι. Με την αυγούλα.
Έχουμε κάποιες συνήθειες μέχρι να βγούμε να πάμε στη δουλειά μας.
Μάλιστα.
Αυτές οι συνήθειες μπορεί να είναι συνήθειες που με τα χρόνια να μας οδηγήσουν σε νοσήματα τα οποία, αν τα κάναμε αλλιώς και εφαρμόζαμε τους κανόνες. Παράδειγμα, πλένουμε τα χέρια μας πριν το φαγητό. Είναι απλό, έτσι. Και μετά το φαγητό.
Δεν συμβαίνει.
Δεν συμβαίνει. Πλένουμε τα χέρια μας.
Όταν πηγαίνετε στην ταβέρνα, είδατε κανένα να έρχεται την τουαλέτα.
Όχι, εδώ πολλές φορές από την τουαλέτα κατευθείαν στο φαγητό. Αλλά.
Το πρωί με την αυγούλα, πείτε μου.
Μπήκατε στο λεωφορείο. Και
πιάσατε. Όχι, από το σπίτι μου, από το σπίτι μου να ξεκινήσω.
Ναι, από το σπίτι σας.
Κάνω καφέ και καπνίζετε.
Κάνετε καφέ και καπνίζετε τσιγάρο. Αυτό οδηγεί κατευθείαν σε μια ευνίδια αύξηση της αρτηριακής πίεσης, η οποία στην αρχή που είστε 20-30 χρονών δεν φαίνεται, αλλά στη συνέχεια όταν το συνηθίσετε και πάμε στα 50, εμφανίζεται ξαφνικά εκείνη την ώρα ένα επεισόδιο ισχυμικό ή μια ζάλη και λες δεν είναι τίποτα. Mm-hmm. Και φεύγεις και πας στη δουλειά σου και λέει έπεσε καθώς πήγαινε στη δουλειά του. Αν όμως λέγαμε ότι θα φάω ένα μικρό ελαφρύ πρωινό, δεν θα κάνω τώρα μόλις ξύπνησα το τσιγάρο μου, πιθανό να πιω τον καφέ μου έτσι και χωρίς τσιγάρο και να κάνω το τσιγάρο μου λίγο πιο μετά με έναν άλλο καφέ όταν θα έχει ο οργανισμός, γιατί
στανιάρι, το λέμε στα ελληνικά.
Έτσι, το πρωί που σηκώνεστε παράγεται μεγάλη ποσότητα κορτιζόλης για να μπορέσετε να δραστηριοποιηθείτε και αδρεναλίνης. Επομένως, εμείς εκεί που ο οργανισμός ανεβάζει, το ανεβάζουμε κι άλλο. Δεν έχουμε λόγο να το κάνουμε αυτό, λέει η δικαιολογία. Και πώς θα πάω τουαλέτα. Φυσικά και μπορείς να πας τουαλέτα αν ενεργοποιήσεις το αντανακλαστικό του εντέρου με μια μικρή ποσότητα τροφής. Δεν είναι απαραίτητο πάντα.
Καφές
ακόμα
και
νερό να πιείτε, ναι, θα ενεργοποιηθεί το αντανακλαστικό.
Μάλιστα. Λοιπόν, ένα παράδειγμα. Φεύγουμε από το σπίτι.
Φεύγετε από το σπίτι και η αγωγή υγείας μας λέει ότι όταν κάνουμε χειραψία, όταν αλλάζουμε νομίσματα ή όταν μπαίνουμε σε δημόσιες δομές και πιάνουμε διάφορα πράγματα, δεν πρέπει να βάζουμε τα χέρια μας στο πρόσωπό μας.
Δηλαδή στο στόμα μας, στο βλενογόνο των ματιών, της μύτης κτλ. Ναι.
Αν εμείς τώρα το αδιαφορούμε γι' αυτό, τότε αμέσως λέμε πώς κόλλησα ρε παιδί μου γρήπη, αφού κανένας δεν ήταν άρρωστος κοντά μου και δεν με
εκείνος που έπιασε το πόμολο του λεωφορείου όμως και είχε φύγει. Δεν τον είδες.
Δεν τον είδαμε, πήραμε εμείς τον ιό του, γιατί ο καημένος ο ιός ζει και λίγο πάνω στο χερούλι. Λοιπόν, πήραμε εμείς τον ιό, το βάλαμε στο πρόσωπό μας, καθώς αναπνεύσαμε ή στα μάτια μας, πέρασε ο ιός μέσα και κολλήσαμε τη γρήπη. Κύριος λόγος μετάδοσης είναι η μετάδοση με τα χέρια. Παρόλα αυτά όμως νομίζουμε ότι όποιος βήχει ή τέλος πάντων κάνει οτιδήποτε άλλο με το να ακουστεί ότι πέταξε ή μιλάει και πετάει στα γονίδια ας πούμε, θα μας κολλήσει κάτι. Δεν είναι αυτό απαραίτητο. Έτσι λοιπόν η αγωγή υγείας μας λέει ότι δεν θα πρέπει να βάλουμε τα χέρια.
Πλένω τα χέρια μου, πλένω τα χέρια μου και ξαναπλένω τα χέρια μου.
Συνεχώς, και ή αν δεν μπορούμε να τα πλύνουμε, παίρνουμε ένα μαντιλάκι.
Βακτηριοκτών.
Ναι.
Λοιπόν, τι θα γλίτωνα.
Τι θα γλιτώνα.
Σε λοιμόξη.
Σε λοιμόξη.
Υιογενείς και μικροβιακές.
Από τα μεγαλύτερα αίτια απώλειας εργατορών είναι το κοινό κρυολόγημα. Φανταστείτε τώρα ένα σύστημα υγείας το οποίο δεν είναι βέβαια υπερβολικά μικροβιοφοβικό να φοράμε όλοι μάσκες, αλλά καθορίζουμε αυτούς τους κανόνες. Λιγότερα άτομα θα ταλαιπωρηθούν, λιγότερα άτομα θα χάσουν τη δουλειά τους, λιγότεροι θα πάνε στο γιατρό.
Όταν
για
λέμε
ζητήσουν...
λιγότεροι, το λιγότερο σας λέω να μου προσδιορίσετε.
Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να τα φτάσουμε μέχρι και το 50%.
Το ίδιο ακριβώς είδα και εγώ μέσα από την έρευνα που έκανα, εν πάση
περιπτώσει. Ναι, τα μισά κρυολογήματα.
Για τη μετάδοση του λοιμόξου.
Έτσι.
Είναι φοβερό το ποσοστό μας.
Ναι,
είναι
και με ένα απλό μέτρο, έτσι.
Με ένα απλό μέτρο και μπορεί να είναι και πολύ περισσότερο, κύριε Πέτρο.
Πολλοί άνθρωποι που κολλάνε πράγματα λένε, μα πώς κόλλησα, αφού δεν έρχομαι σε επαφή με τους αγοραστές. Ναι, αλλά αλλάζεις χρήματα.
Και επίσης είναι ότι ο διάολος κρύβεται στη λεπτομέρεια.
Έτσι.
Νομίζει κανείς πηγαίνοντας ας πούμε ότι είναι επιμελής, πάει να φάει σε μια ταβέρνα, πάει στην τουαλέτα, πλένει τα χέρια του, κλείνει με το χέρι του την βρύση που την έχουν ακουμπήσει άλλα δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χέρια, πιάνει και το πόμολο που το έχουν ανοίξει άλλοι τόσοι Μέσα από αυτά τα σποτ θα πούμε, κύριε Πετροβίτσο, ότι αυτές τις κινήσεις, γιατί είναι σαν να μην πλύναμε τα χέρια μας, τις κάνουμε με χαρτί που κρατάμε και έχουμε στεγνώσει τα χέρια μας. Λοιπόν, επίσης, άρα λέτε στο 50%.
Ναι, και επίσης αν το κάναμε και εμείς που είμαστε άρρωστοι, γιατί θεωρούμε τον εαυτό μας καθαρό, αλλά αν εμείς κάναμε αυτό το πράγμα που είμαστε άρρωστοι, δηλαδή δεν βάζαμε τα χέρια μας στο πρόσωπο, δεν θα αφήναμε στο πόμολο τον ιό και δεν θα τον κολλούσε κάποιος άλλος.
Σωστά. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να αποφύγουμε και τι είναι αυτό το οποίο νομίζετε ότι χρειαζόμαστε αγωγή υγείας, έτσι με μια σειρά αξιολόγησης και προτεραιότητας, που δεν το κάνουμε, που δεν το έχουμε στην κουλτούρα μας, δεν διδάσκεται και η αγωγή υγείας στα σχολεία, μεγάλο κενό αυτό, μεγάλο, τεράστιο. Τι είναι αυτό
σύμφωνα
θα
έπρεπε
με το... να υποθεί οπωσδήποτε?
Τώρα, όπως λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σκοπός λοιπόν είναι η προαγωγή, η διατήρηση και...
Καταρχήν, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην αγωγή και στην προαγωγή?
Η προαγωγή είναι η αναβάθμιση του επίπεδου της υγείας μετά την εφαρμογή των κανόνων της αγωγής υγείας. Μάλιστα. Τις οποίες μπορεί να μην τους ξέρουμε τους κανόνες, αλλά μας τους μαθαίνει η μαμά μας από τότε
αν
που είμαστε μικροί.
Αν τους ξέρει. Γιατί η μαμά που πιάνει το κοτόπουλο με γυμνά χέρια,
έτσι,
το αφήνει πάνω στον πάγκο και μετά κόβει εκεί το μαρούλι και παθαίνει έτσι το παιδάκι σαλμονέλα, δεν τους ξέρει.
Σε κάθε δραστηριότητα μας ισχύει αυτό, αλλά το πρώτο πράγμα που μάλλον έχει παρουσιάσει όχι καλή πορεία τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας είναι τα...
Σεξουαλικώς μεταδεδόμενα θα πείτε?
Όχι, θα έλεγα τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα παρουσιάζουν μια κίνηση άλλες φορές άσχημη, άλλες φορές καλή, αλλά αποδίδει από ό,τι φαίνεται από διάφορα... από διάφορες μετρήσεις.
Η επανάληψη
και οι καμπάνιες αποδίδουν. Ένα πράγμα που ξεχνάμε είναι ο τρόπος ζωής μας. Δηλαδή όλοι μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, πηγαίνουμε στη δουλειά, γυρνάμε, προσπαθούμε να βρούμε μία ώρα για γυμναστήριο. Δηλαδή φανταστείτε τώρα ότι δεν θα πάρεις ούτε χαπάκια για την αρτηριακή πίεση, για την υπέρταση δηλαδή, αν έχεις χάσει τα κιλά σου. Και για να τα χάσεις τα κιλά σου πρέπει να περπατάς 3 χιλιόμετρα τη μέρα. Κάτι που δεν το κάνουμε.
Λιγότερο από μία ώρα δηλαδή.
Λιγότερο από μία ώρα, βεβαίως. Με ένα γρήγορο βήμα. Άρα ούτε το σύστημα υγείας θα χρειαστεί να πληρώσει τον γιατρό για επίσκεψη, ούτε να σου πληρώνει τα χαπάκια για την υπέρτασή σου, αν χάσεις λίγα κιλά.
Τώρα για πείτε μου κάτι, κύριε Πετροβίτσο, διότι εδώ πρέπει να αναγκαστείτε να κάνετε και το μάγο της φυλής εσείς. Αφού εσείς είστε ο γιατρός μου, ας πούμε, που επέλεξα. Πώς θα με πείσετε εμένα, γιατί δεν φτάνει απλά να το πείτε επειδή το λέει το πρωτόκολλο. Είναι ο τρόπος που θα το πείτε και είναι και το στοίχημα με τον εαυτό σας κατά πόσο είστε ή δεν είστε πετυχημένος γιατρός στο να πείσετε τον ασθενή.
Ναι.
Δεν τα φορτώνω όλα σε εσάς, αλλά λέω τώρα.
Έτσι φαίνεται.
Έτσι φαίνεται. Πώς θα με πείσετε εμένα να χάσω τα 15 κιλά που πρέπει να χάσω? Παράδειγμα είναι αυτό, δεν πρέπει να χάσω 15.
Κοιτάξτε, εδώ βρίσκεται η ικανότητα, γι' αυτό λέμε υπάρχει μια διαφορά στο γενικό γιατρό από τις άλλες ειδικότητες, ότι έχει εκπαιδευτεί στη διαφορετική προσέγγιση της κοινότητας.
Πώς δηλαδή?
Με ένα τρόπο λήψης αποφάσεων ο οποίος είναι στοχευμένος στην κάθε κοινότητα ξεχωριστά. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε μία μέθοδο για το
target
χωριό
group,
το
δηλαδή,
χωριό που βρίσκεται
για την αγρότησα
εδώ,
και για την πανοραμίτησα άλλο
target group. Δηλαδή να σας πω, ένας πολύ εύκολος τρόπος να πεις ότι το κάπνισμα βλάπτει και να φοβηθεί ο άλλος είναι ότι δεν θα μπορεί να κάνει σεξ γιατί δεν θα έχει αισθητική δυσλειτουργία. Αμέσως οι άντρες, αυτό είναι το σημαντικότερο για αυτούς, έτσι.
Θορυβούνται.
Λέει, κάτσε. Κάπως έτσι πρέπει να προσαρμόσεις σε κάθε ομάδα ή σε κάθε ιδιαίτερο ασθενή, γιατί μερικοί είναι ιδιαίτεροι και μπορεί από το φιλικό σου πρόσωπο να επηρεαστούν ή άλλοι από μια αυστηρότητα. Να τους πεις κινδυνεύεις να πεθάνεις. Αυτός μπορεί να μετρήσει. Σε έναν άλλον όμως αυτό μπορεί να μην μετρήσει.
Άρα, έτσι, λοιπόν, άρα ανάλογα με το τι έχετε απέναντί σας.
Γι' αυτό και πρέπει ο γιατρός να ζει με στην κοινότητά του για να βλέπει τις συνήθειες των ατόμων και να βλέπει την καθημερινότητα για να μπορεί να κάνει την πρόληψη. Δηλαδή δεν μπορεί να έρχεται, μάλλον ντρέπεται να έρθει. Ο ασθενής ο οποίος σε είδε την προηγούμενη μέρα να έχεις περάσει από το σαντουιτσάδικο και να έχει καταναλώσει μια μερίδα
να
γύρω,
σαβουριάζει
να
γύρω.
Σαβουριάζει και να, τώρα πώς να πάω και να του πω ότι με πονάει το στομάχι μου ή έχω πίεση. Ντρέπεται και αυτός να το κάνει.
Εδώ μπαίνει ένα ζήτημα το οποίο είναι τεράστιο και θεμελιώδες, που έχει να κάνει με τη συμμόρφωση του ασθενή αλλά και με τη συνεργασία του ασθενή και του γιατρού. Έχουν περάσει εποχές όπου καθότανε, ήταν από καθέδρας ο γιατρός και ο ασθενής λάμβανε μόνο εντολές και δεν τολμούσε να ξεστομίσει την απορία του, φοβούμενος μήπως πει βλακεία. Και ο κανόνας βέβαια είναι ότι αν δεν πεις βλακεία δεν λύνεις καμία απορία. Τώρα έχουμε φύγει από εκείνη την εποχή. Φτάσαμε και σε μερικές λίγο πιο άρρωστες εποχές, της απαξίωσης του γιατρού. Πρέπει να βρούμε λίγο τις ισορροπίες μας. Νομίζω ότι με τον θεσμό αυτό του οικογενειακού γιατρού, αν λειτουργήσει στοιχειωδώς ομαλά, θα αποκατασταθούν πολλά πράγματα, κύριε Πετροβίτσο. Έχω αυτή την αίσθηση.
Ένα πρόβλημα είναι ότι εμείς από τη φύση μας σαν Έλληνες ζητούμε γρήγορα αποτελέσματα από μία λύση, ενώ την εφαρμόζουμε πολύ αργά.
Δεν την εφαρμόζουμε καθόλου. Υπάρχει και αυτό το παράδοξο.
Ναι.
Να μην την εφαρμόζουμε,
δηλαδή,
και
λέμε,
να ζητάμε.
Δεν λειτουργεί ο οικογενειακός γιατρός, ρε παιδί μου. Δεν λειτουργεί άμα ξεκίνησε εδώ και 6 μήνες και δεν πήγες και δεν γράφτηκες. Δεν λειτουργεί, φυσικά και δεν λειτουργεί. Έτσι λοιπόν θα χρειαστεί να έχουμε και εμείς υπομονή οι γιατροί, που δείξαμε ότι προσαρμοζόμαστε γρήγορα και σε όλα τα συστήματα. Δηλαδή όταν ζήτησε το Υπουργείο να βάλουμε εκτυπωτές, να προσαρμοστούμε στο ηλεκτρονικό σύστημα, το κάναμε όλο. Αλλά να εκπαιδεύσουμε και τους ασθενείς μας ότι πρέπει να περνάς, γιατί έχει μετρηθεί αυτόν τον ιατρικό σύλλογο και έχει βρεθεί ότι οι μισοί τουλάχιστον πηγαίνουν στο γιατρό τους όταν έχουν πρόβλημα. Δηλαδή περιμένω πότε να αποκτήσω το πρόβλημα. Αυτό όμως είναι δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια πρόληψη. Η πρωτοβάθμια πρόληψη είναι ότι βουρτσίζω τα δόντια μου πριν πάθω τεριδόνα. Έτσι λοιπόν πρέπει να πάω και
αυτό
εγώ στο γιατρό.
Αυτό είναι αγωγή υγείας όμως.
Έτσι,
εδώ
ακριβώς.
Δεν είναι η αγωγή υγείας.
Πηγαίνω στο γιατρό μια φορά το χρόνο να δει ο άνθρωπος με το δικό του εξειδικευμένο μάτι, να συζητήσουμε τις συνήθειές μου και μήπως βρει και κάτι που κάνω στραβά. Πώς πάω στον οδοντίατρο, γιατί πηγαίνω.
Ναι, υπάρχουν οδοντίατροι οι οποίοι διδάσκουν πώς να βουρτσίζεις τα δόντια σου.
Γιατί η οδοντιατρική είναι η ειδικότητα πρωτοβάθμιας φροντίδας. Γι' αυτό υπάρχει και στα κέντρα υγείας. Έτσι λοιπόν και στους υπόλοιπους γιατρούς πρέπει να πηγαίνουμε πριν. Γιατί εγώ θα δω κάτι και θα πω, αμάν αυτό μπορεί να μην μπορώ να το διαχειριστώ, σε παρακαλώ πήγαινε αμέσως στον ειδικό.
Είναι και εκείνοι που αντιπαθούν γενικώς τους γιατρούς και τους αποφεύγουν. Τι είναι αυτοί?
Είτε
ένα σύστημα από μόνοι του.
Ναι, είτε από φοβία, είτε από δυσπιστία, είτε βρίσκουν λύσεις μέσα στο ηλεκτρονικό σύστημα, το διαδίκτυο, είτε από το φόβο του ακούσματος ότι έχω κάτι.
Πώς θα γίνει όμως? Το κάτι θα σε αφήσει άμα δεν το μάθεις?
Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό. Αν και ορισμένες αρρώστιες πραγματικά έχει, ευτυχώς δηλαδή, έχει την ικανότητα ο οργανισμός και τις ξεπερνάει μόνος του.
Εκεί βασίζονται.
Εκεί βασίζονται.
Στο αμυντικό του σύστημα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και να τα, μα τα ξαναπούμε με τους γενικούς γιατρούς, γιατί φέτος είναι η χρονιά τους, είναι αυτό που λέμε κάνουν είσοδο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με έναν άλλον τρόπο πια, θεσμικά κατοχυρωμένο, απαραίτητο, προκειμένου κανείς να πάει σε οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
Εγώ ιδιαίτερος σας ευχαριστώ.
Να είστε
γιατί
καλά.